Ny fahamarainana tamin'ny Radio Bosco amin'ny izao talata fa 5 volana novambra taona 2022 izao ny lohateny mba voatsika. Ampitsahatra ny asam-pitsarana eny amin'ny tribonaly anio ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara tsekin'izy ireo ny fampiatoana mpitsara efatra amin'ny asany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Anao fanambarana ihany koa malitetsakilan'ny ministeran'ny fitsarana momba ny antony izao fampiatoana amin'ny asan'ireo mpitsara efatra ireo izao mandeha ny asam-pitsarana hoy ny fanazavana. Miverina miamafindray ny fahatapahanjero lavareny eto Antananarivo, toerana vitsivitsy tao andrenivohitra indray alina no nahitana fihetsiketsehana na noerana izany. Anivelany fijery filohany ny vahoaka amerikana ny talata fifidianana namarika an-tantara satria tsy mbola hita mazavatra amin'izao izay kandida mety ho tiam-bahoaka kokoa araka ny tsapa-kevitra. Iary ny vandrana efa malala no teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao faly miarabo izay tompo lasy tompoko vavy ambanajana no anazananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia ampitsahatra ny asam-pitsarana eny amin'ny tribonaly rehetra manerana ny nosy anio ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara tsy manara-dalàna ary indrindra tsy ara-drariny manko ny fampiatoana amin'ny asa na azy ireo solom-papanao misa efatra eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ka antony nandraisan'izy ireo zao fanapa-kevitra izao ny vory tsy ara-potoana teny anosy moa omaly ny sendikan'ny sarana ny SMM ka nametraka fitoriana ho fanohanana ny fangatahana fanafoanana sy fampiatoana ireo fanapahana mampianto amin'ny asa sy manapaka ny karaman'ireo mpitsara efatra ireo. Mangataka minisitry ny fitsarana hisintina ny fanapahana noraisiny ary tsy andray fepetra tahaka izao ny SMM ampany tamin'ny fanambarana entin'ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara Itanarivo Andrea Tsiorisoa.
Voalohany, misy ny paikady izay tsy voaja tao anatiny izany fandraisana izany fanapahana izany. Faharoa, mitodika manokana aminao zahay andriamatoa filohan'ny repoblika filoham-pirenena sady filohan'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara jereo manokana ny eto anivo ny ministeran'ny fitsarana satria raha nyvina izay mila tratrarina sy mila tanterahana ho fanatsarana ny tontolon'ny asam-pitsarana eto Madagasikara dia mifanipaka amin'ireo fanapahana izay raisi nandriamatoa ministra ny fitsarana ka vo maika ampihemitra indray ireo ezaka lehibe izay natao indrindrindrindra ny resaka ady amin'ny kolikoly. Fahatelo, ny SMM dia tsakana ho amin'izay fanovana rehetra entina anatsarana ny fitsarana malagasy ho tombontsoan'ny vahoaka tsy akanavaka. Fa kosa mba mametraka izahay aoka na dia samyny ato anatiny aza mba ny ara-dalàna manaja amin'ny paikadin-dalàna no fanapahana izay raisina.
Nambaran'ny SMM ihany koa fa tsy manaraka ny satamfe ny sendika zao fandraisana fanapa-kevitra nataon'ny ministra izao.
Misy ny lalàna mifehy mikasika ny fandraisana fanapahana ara-panjakana mampiatom-pitsara amin'ny asany dia io zany moa ny 50 lalàna moa ireny tokony ho fantatry ny daholo be fa tsy hoe voatery hoe mpitsara ihany no mahalala an'izany ary fonksionera rehetra koa dia hiaran'ny fanapahana sala amin'izany a fampiatoana amin'ny asa sy ny fanapahana karama. Fa misy prosedura napaikady tokony arahana ao anatin'ila izy ohatra anankiray teneniko hoe tokony mandalo ny aviana ny fomba fijerin'ireo lehibe chef de cour chef de juridiction moa zany a izay mifehan'ireo mpitsara fa tsy nisy aloha izay zavatra izay.
Dia ho hitantsika eo izany anahoana izay fampiatoany ny mpitsara ny asany izay manomboka anio isy moa ny fivoriny ny sendikan'ny mpitsara eny amin'ny fitsarana tampony anosy anio. Fa dia tsakilany kosa dia ny tondra fanazavana ihany koa ny ministeran'ny fitsarana momba ity hetsiky ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara ity. Nanao fanambarana ny ministera omaly ariva dia ny faravohitra ny laza fa niainga tamin'ny fitarainana nataon'olo tsotra no nampiatoana ireo mpitsara efatra amin'ny asan'ireo ary mbola andalo filakevi-pifezana na kodisy izy ireo fa tsy fanajanonana tanteraka amin'ny asany akory. Nikirakira raharaha fanolanana sy fanafihana amin'ny tampiadiana moa ireo mpitsara avy amin'ny fampanoavana voankasika ireo ka tsy nanaja ny fepetra anatin'ny politika famaizana ka tsy maintsy nandraisan'ny ministera fepetra enjana. Ny talekabinetra ny ministeran'ny fitsarana Rochelle Rabearso
zay mini mandika na tsy manaja ny fepetra voarakitra ao anatin'ny politika efa maizina dia tsy maintsy andraisan'ny ministera fepetra entsana. Natao izany mba hiarovana ny vahoaka sy mba hisian'ny fandriam-pahalemana. Marihina itoana fa ny ministera dia manaja ny fahaleovantenan'ny mpitsara mpamokadidy ary eo niaran'ny fampiatoana dia mpitsara amin'ny fampanoafana avokoa. Olona natao anatanteraka ny baiko mikasika ny politika efa maizina izay ny kirakira raharaha makasika ny fanolanana ary nisy tamin'ireo ny arambona no zaza valo taona. Nisy ny raharaha mikasika ny ataka amin'ny armain avec meurtre alatra miaro famonon'olona amin'ny fomba feno abibiny. Ny fampiatoana zay ndraisina dia niainga avy tamin'ny fitaraina na ataon'ny olontsotra ary ny fitsiriana na inspection nataon'ny birao voazoka ny lalàna anao izany fanadidiana izany. Ninina sy ny tononona ny anaran'ny voankasiky ny fampiatoana sy ny atsipotrehan-dara mba ho fanajana ny zona izy ireo ary mariana fa mbola andalo filankevi-pifehezana na conseil de discipline izy ireo. Misokatra amin'ny ministera fitsarana amin'ny fampiziniana ary amin'ny fampiresahana mba ho fanatsarana ny tontolon'ny asa fitsarana. Mariana fa ny fisaom-pitsarana rehetra manerana ny nosa dia misokatra avokoa anaram-piso izany.
Nambaran'ity tompona andraikitra ity ihany moa fa tsy nisy nanatona ny ministera ireo mpitsara voankasiky ny fampiatoana ireo sy ny avy amin'ny sindikan'ny mpitsara ny alohany fivorimbe omaly misokatra amin'ny fifampiresahana foana ny ministera ny fitsarana hoy ny fanazavana. Fa miverina indray ny fahatapahan-jiro lava reny ary miamafy zany eto Antananarivo omaly ohatra dia adiny telo monja ny amin'ny antoandro no misy herinaratra ho an'ny toerana sasany aondreo ireo mba misy famatsinina jiro miverimberina ihany fa vetivety ko dia tapaka. Tsy mbola tanteraka misy hatramin'ny maly ilay hoe tsy ho tapahana intsony ny jiro ny mpanjifa manomboka amin'ny enora maraina ka hatramin'ny folora alina. Efa tsy misy tsy mitaraina intsony moa ny rehetra satria potika ny fiarena mitombo ny tetibola ividianana labozi ampiasaina amin'ny ariva manjaka ireo fanararaotana sy alatra samihafa noho ny tsy fisiny azavana amin'ny alina. Ny hetsika indray moa omaly ariva ny vahoaka teny amin'ny 70 hektara naneho tsy fahafaliana noho izay telestazy izay nandoro kodiarana amin'ny arabe ireo mpanao fihetsiketsehana ka nibahana ny fifamoivozana nahitana etsika ihany ko teny ampasapito omaly ariva. Fa fanapotehana tanteraka ny fanabiazana ny ampianana tetibola ny fampianarana mba hahafahana manampy arabola ny jirama ho ny federasiona nasionaly ny fampianarana sy miaka ny eto Madagasikara na ny FNEP. Miantso ireo sindika ny mpampianatra izy ireo hitsangana satria hiantraika mafy amin'ny mpiasan'ny fampianarana io fanapaha-kevitra io. Ohatra fotsiny ny resaka vola fanampiana ireo mpampianatra frama subventionne ny resaka vacation sy ny sisa hiantraika mafy amin'ny firenena ihany ko ny akin'izao fampianana ny tetibola ny fanabiazana izao ary ho tsapa mivantany izany afaka taona vitsivitsy ho ihany ny FNEP tsy misy vaaolana hafa mihitsy ve hoy ny filohan'ny federasion ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny FNEP sady mpanabe hiarivelo slofo manana.
Tsy misy vaaolana hafa mihitsy ve ny fitondram-panjakana hetrehana nytia fahatapahan-jiro lava renya ity fa dia ny tetibolan'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena no kitihana ahafahana misubventionnena manohana ny jirama kanefa ny fanabiazana ihany koa dia miantoka tanteraka ny fampandrosoana ny firenena iray kanefa inina alaina indray ilay budget efa kely tamin'ny elefisiny elefaitsika efa nahena hoe tsy asiana aloha ny recrutement ho an'ny ao amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena dia zao indray angama ikito skolaira indray ve no kitihana sany ireny ataontsika hoe subvention an'ny établissement privé satria sekolo tsy miankina le resahany eto ny anay hoe subvention indray ve no alefany sa ve ny vacation efa ny misy rotona tsy mbola lasa vacation tamin'ny CEPSBEPC ary ainay mihitsy no hoe ho tarany lay 50,000 ariary subvention isaky ny mpampianatra nomena isataona. Mety tsy azo ihany koa vacation ireo mpampianatra mitsara BPC sy CEPE mety any zany le izy. Eo koa no misy latsoina hoe allègement parental omena ny sekoly tsy miakina zay manombandoa saram-pianarana latsaky ny 800 ariary mety tsy azo ihany koa ve izy ireo. Miantso aloha izay ireo syndika rehetra misehatra amin'ny tontolo fanabiazana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hijoro isika tsy anaika amin'ny famotehana ny fanabiazana.
miantso ny fitondrana itady vaholana hafa noho izany ny FNEP fa tsy nisy hatry ny fanabiazana no antao ankilabao noho ny olan'ny jirama.
Ohatra ny tetibola zany zao de tokony anaovana sekoly ahafahana mampitombo ny isan'ny mpianatra hiditra sekoly, kanefa ahena ilay budget de noho izany hiena koa zany ny isan'ny mpianatra hiditra sekoly. Io tsy hoe amin'ity taona ity io no hitany vokany fa afaka folo dimy ambin'ny folo taona any de anao ahoana ny fiarahamonina eto amintsika rehefa fanabeazana no potika. Ary farany move tena tsy nahita vaaolana mihitsy ny fitondram-panjakana mahakasika ny vola anampiana ny jirama, maninona raha nytany anivo folo alinda no nahena satria ny budget anay aty amainina any a efa tena nahena tamin'le elefisy lefer teo a de zao indray mbola ahena indray, fa maninona tsy posta kle mihitsy lay fanabeazana fa mamoaka vola fa tsy mampiditra vola dia atao toy izany.
Zay zany ny fitarainan'ny federation ny fampianarana tsy miankina eto Madagasikara fa namoaka ny andihan'ny mpiofana faharoa misalotra ny anarana hoe fanohitra kosa ny ecole doctorale eo anivon'ny université catholique de Madagasikara. Fito ambin'ny folo menada izy ireo no notolorana diplôma doctora sy navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny Ambatroka Omaly. Ny ofana nandritra ny telo taona taorino nazahoana ny diplôma master toy izy ireo ary nanao fikaroana sy fanoanana izany voka pikaroana izany avy amin'ny alalan'ny lalam-piofanana siansa momba ny fiarahamonina sy ny siansa maha-olona izy ireo tao nahazo diplôma momba ny toekarena ny fitantanana ny psikôlôjia ny antropôlôjia ary ny filôzôfia. Fampianarana tsara kalitao no omeny ny UCM ary fepetra maro no takiana azahoana ny diplôma doktora hoy ny lefitry ny rektora ny Université Catholique de Madagascara Mompera Charles Arsène Randrenasolo.
Folo taona amin'ity taona mihitsy sa dimy amby roapolo sy roa arivo ity no nysokafan'ny ecole doctorale eto amin'ny Université Catholique an'i Madagasikara de efa fandrony sony zao a no manao sortie de promotion. Amin'ity andiny faharoa tia fito amby folo mitombo zany a ny doktera nivoaka teto a raha mitamy voalohany ilazana koa hoe mandroso ny ecole doctorale mitombo ny mpianatra matoky a ny Université Catholique amin'ny lafin'ny fandalinana ary fifakana diplôma ety ihany ko fanamby ananan'ny Université Catholique en Madagascara de la hoe recherche de qualité zany a manaza ny fenitra rehetra mampikaroka an'ireo olonreo a ny eto sy manome diplôma moramora indrindrandrindra ho an'ny doktera be dia be ny fepetra samihafa ary misy aza olona sasany efa salany hoe tsy afaka nanao teto lasa ny aterakafa izy de omeny hafa diplôma doktera fo anay olona tsy afaka omena diplôma raha olona zay zany a tsy manao tsirambina ny lafiny fepetra lafin'ny etika indrindra ny recherche amma hoe scientifique anazy azona ilazaina hoe manana qualité a ambony a raha ny doktera mivoaka eto amin'ity Université Catholique ety raha eto Madagasikara. Misy efa mampianatra eto zareo nanomboka tao anatin'izy efa doctorat ary zah ihany ko amin'ny ma hoe kiasaka n'lay atao hoe qualité a de ny voaka eto ihany ko de priorisenay amin'ilay fampianarana eto amin'ny Université Catholique any Madagasikara amin'ny sehatra maro samihafa misy mampianatra misy hoe tomponandraikitra ihany koa amin'ny sehatra maro zay fitantanana amin'ity Université Catholique an'i Madagasikara ity a ihany koa amin'ny sehatra maro zay iarahanay miasa amin'ireo mpiara-miombona toka hafa na ny Université hafa ihany koa dia ao anatin'izay.
Iresaka politika indraiky osika riavana efa natety reo fokontany roambe folo mandrafitra ny kômenina Mboizanaka ny kandida ho ben'ny tanàna Andriatsilavo Didier natolotry ny antoko timba nandritra ny fiainony ny olan'ny vahoaka teny fotiny. Ny fanamboaran-dalana ny lalam-bokatra ho an-tantsa ny olan'ny sy fandriam-pahalemana resaka jiro sy rano sy ny sisa ireo no laram-pahamehana ho ny vahoaka hoe ty kandida ty ka manana vaaolana ho amin'izany ny tenany. Efa manana atrakefa raha teo Andriamatoa Didier Andriatsilavo amin'ny fitadiavana mpiara-mombonantoka no ny fahaizany mifandray amin'ny olona maro. Mamitina izay indrindra Andriamatoa Andriatsilavo Didier kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny antoko tiko Madagasikara toana ny vovonana firaisankina larana faefatra anaty bilita tokana eny amin'ny kômenina Mboijanaka distrika Antsimondrano.
Hitako sy tapako tamin'izany a fa tena sahirana ary mijaly ny vahoaka any Mboijanaka. Ny ankamaroany de tasaha maro izy ireo a ary fitarainana maro ny voaraiko satria de sahirana izy ireo a na amoaka ny vokatra na ny fiara izay andeha hitatitra ny vokatra izy ireo dia sahirana noho ny aratsiny lalana. Eo ihany koa ny toerana maizina tsisy jiro dia sahirana izy ireo amin'ny resaka fandriam-pahalemana zany, ary ny olana anankiray ihany koa dia ny resaka rano fisotro madio. Sahirana ny mponina indrindra amin'izao maitany izao rihitra ny any amin'ny lavadrano mila fanampiana izy ireo. Dia anisan'ny zavatra laharam-pahamehana ihany koa io rehefa tonga eo amin'ny fitantanana ny kommuna ny tenanay. Ety aminay ety Ambohijanaka dia misy ireo kariera vato marobe mivoaka amin'ity kommuna Ambohijanaka ity, nefa ny lalana ety aminay dia ratsy. Eo indrindra zany no andraisanay fanapaha-kevitra fa laharam-pahamehana aminay ny fanamboarana ny lalana ety Ambohijanaka. Eo ihany koa ny sosokevitra amin'ny hijerena mpandray ireo vokatra ireo tatsaha. Legioma moa zany tena vokatra ety aminay hijery zany tenako, manana traikefa ny tenako amin'ny fifandraisana aman'olona ahafahako mijery izay amoahana ny vokatra ety Ambohijanak'izay. Fa olana harosoko ho an'ny mponina Ambohijanak'izay ihany koa ny fisian'ireo toerana matehitsidika ety aminay ety Ambohijanaka. Anisan'ny isarika an'ireo mpizahatany ho avy maro ety Ambohijanaka ny tenako, ary miantoka izany nefa fanamboaran-dalana. Dia eo koa ny fikajiana ireo vaka.
Nampafantatra ihany koa moa dia kandidaty fa io sy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo lisitra tarihany ny sabotsy 5 novambra izao eny amin'ny kianja Amboibara akaiky ny Sandandrano. Fotoana ihany koa isaoran'ny depute Voangy Rarimanarivo ny vahoaka an'Ambohijanaka tamin'ny nalany azy ho solombavam-bahoaka. Izy moa ny iragasigoavana eona ny Rasola Lokavia Paimanga sy Ramilson Besikara zanany mandritra izany. Resaka politika ihany antoko tsy dia naneho hevitra loatra teto amin'ny firenena ny antoko mevana ny Madagasikara endrika vanina hatramin'ny taona 7/18 nijoroany. Nisy vahoaka amin'izay ary nilaza ny ijoro sy teny manoloana ny ambaran'izy ireo fa tsy fahaiza-mitantana misy eto amin'ny firenena ity antoko ity, araka ny nambaran'ny filoham-panorona Omaly. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy hoy ny antoko ny fitantanana ny firenena raha tsy laza fa tsy ny olana amin'ny famatsiana jiro sy rano ankehitriny ny fijerena sy fanomezana lanja ny maha-olona nefa no fototra iray mampandroso ny firenena. Raha ntsika ny fanazavany ny filoham-panorona ny antoko meva Mamy Rarimanana.
Ny mpitondra izay atao efa nitondra premier mandat miditra amin'ny deuxième mandat izy betsaka ve tompoko ireo velorano ireo fampanantenaina nandritra nyreny campagne reny na campagne premier mandat na campagne deuxième mandat na teo anelanelany zany inona ny zavatra tsy resana teto Madagasikara? Aiza hoa izy ireny ankehitriny raha tsy resaka hoe ny filoha sy ny fianakaviany dia anisany anolotra ny ampahanyarena no hoan'ny vahoaka malagasy? Fa ngah ty vahoaka malagasy ty 50 sa zatsa roanjatsa roarivo efa manano nanika ny 30 tapitra izy tsika, ary na vieza tompoko no ampanantenainao ny velorano 20 firy amireo tompoko no vaovaha firy amireo ny tanteraka firy amireo no mbola tsy tanteraka raha iresaka atsika amin'ny resaka ta isanjato. Ka izany zavatra zany mahatonga ny antoko maheva tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy miteny manomboka eto satria tsy mety intsony ny fomba hitantanana ny Madagasikara amin'ny akapobeny. Ka dia mino aho fa mahatonga any aminareo mpitondra manana ny fahendrena manana ny fahaizana manana ny fahalalana mba hijery vahaolana an'izao firenena zao fa efa tena mijaly tompoko ny vahoaka malagasy. Mbola ny rano sy ny jiro zay resako zay fa mbola betsaka ny zavatra efa ampiasantsika eto satria efa mandeha amin'ny lalana tsy tokony ny isonya ny fitantanana ny firenena.
Resaka fampandrosoana kosa isika nidina ifotony ny tsidika sy ny jiry ny fivoarany fanatanterana ireo tetikasa ny fitondram-panjakana any atsimo ny ministry ny rano fanadiovana ary fidiovana ireo asa mandeha aty amin'ny toerana ary ny jiry ny fandrosoany ny tetikasa pepilaina efa mandrare sampona ny ministry ny rano tamin'izany nijery ihany koa ny sakana sy nanome vahaolana amin'ny fanatanterahana ny asa. Miara-misalama ireo delegasiona notarin'ny ministra ny governora ny faritra Anosy amin'ny maha tompon'andraikitra voalohany azy any amin'ny faritra zany. Miroso atrany araka zany ny tetikasa ho famatsiana rano fisotro madio sy fidiovana any antoerana izay amatsiana rano ro tanàna 40 any amin'ny faritra Anosy ary 20 kosa ho an'ny faritra Androy. Nanome toromarika ny mba anafainganana atrany ny asa ihany koa ny ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana Lalaina Andriana Melasoa.
Misy ny voaja, misy kosa nefa ny no miantony na ara teknika na ara toko hoe logistika dia mbola tsy nandeha araka ny tokony izy de niaraka nakaty moa zahay fampidinika tamin'ny tokony andraikitry ny asa ny entreprise hoe ahoana ny anafanganana amin'izany rehetrarehetra zany satria misy tanjona tsy maintsy tratrarina alohan'ny faran'ny taona. Raha ny tena izy efa misy an'ilay fio efa tonga fa ny eto zany no mbola misy an'ilay hoe garantie décennale zay isanandrasana efa vita iny amin'izao fotoana izao efa validea de efa mandeha fanaovana ny plan sasatsasany dia mifoy mandeha amin'ny rythme mafimafy amin'izay zany miasa manomboka.
Vitasiny ny farany herinandro teo ihany koa moa ny fanatsarana ny famatsian-drano Taolagnaro iarahan'ny ministeran'ny rano sy ny faritra Anosy ary ny orinasa Rio Tinto KMM ny kommune ambonivohitry Taolagnaro ary ny jirama ho fanatanterana ireo vaholana vonjimaika amin'ny fanatsarana ny famatsian-drano any antoerana. Mankasitraka an'izao tetika asizao any atsimo izao ny governora ny faritra Anosy Voary Rakoto Velomanantsoa.
Sorana manokana ny ministera amin'ny alalan'ny fametrahana ny tetika asa miondro izay manohana tanteraka ny faritra Anosy amin'izay fametrahana izay fanavozana ny siratra izay. Raha mipetraka ny siratra dia tokony hipetraka koa ny atao hoe comité régional de l'aménagement du territoire izay no manaraka ny fanatanterahana an'izy io ary ao anatin'izay ihany koa dia mipetraka hoe raha anao saka isika na schéma d'aménagement communal dia manana toerana amin'ny validation ny lecrate zany. Izy io dia comité régional misy ny vondrona rehetra ary tafiditra ao koa ny CPGU sy ny BNGRC miaraka amin'ireo mpiatsehatra rehetra eto amin'ny faritra zany. Mitanjon'ny ministera moa zany dia hanana ny siraty daholo ny faritra rehetra fa isika zany dia efa tsy tara fa manavao amin'ilay satria mandeha haingana ny fizotry ny fampandrosoanaka mila manavao ireo fitaovana rehetra fampandrosoana isika eto amin'ny faritra Anosy.
Rehefa vao any ivelany natsiaro manokana ny Espagne ny Papa François ny alady teo taoriny ny vavaky ny Angelus sy ny tariny teo amin'ny varavarankely lapa apostolika Vatican. Naneo ny mahakaiky azy ny vahoaka Espagnola ny Papa noho ilay tondra-drano goavambe tany Valence ny herinandro teo ka nafaty olona 750 farafahakeliny. Mbola mitohy hatramo 5 aty aoriana ny trangany loza ny fikaroanareo tsy hitapopoka antony natongo izao loza izao tsehivina ny fihavenorana tafa ohatra ka miteraka fiakaran-drano tsy hitanono nanimba fananana maro. Ankoatra ny Espagne dia tsy adino ny Papa ihany koa ny miantso ny kristianina rehetra hivavaka ho an'ny Ukraina, Palestina, Israela, Birmania ary Sudan Atsimo izay samy anjaka ny ady mahery vaika ankehitriny. Ifijay ho filohany ny vahoaka amerikanina amin'ireo fanjakana 250 anio talata 5 novambra anio ny safidy amin'ny amin'ireo kandida roa izy ireo dia ramatoa Kamala Harris avy amin'ny antoko demokraty sy andriamatoa Donald Trump natolotry ny antoko repoblikanina. Arahan'ny mpanara-baovao maro maneran-tany izany fifidianana izany amin'ny maha firenena matanjaka ny Etats-Unis indrindra ny fiatraikan'ny fitondrana izay filoha olanio eo amin'ny toekarena sy ny geopolitika maneran-tany. Nafanafana moa ny fampielezan-kevitry ny rotonta ny faran'ny herinandro teo samy tsimitsitsy fitenenana andresen-dahatra ny mpividy raha ny tsapa-kevitra aloha dia tsy tamazava izay kandida mety ho tiam-bahoaka kokoa fa tena eto dia eto ny salanisa ka mety anamarika ny tantara ny fifidianana any Etazonia. Farani nanambara ni taf Israelian na malfa na fat ni komand ni vundra na Hezbollah ni atsim ni Liban Abu Ali Arida izan dia vukat ni fanafia na misil la sitif tantane tisislani tanem ni nifardin nambara ni tsal na tani famtambo fonian tufa I komandun om kitke ni draftaritam ni tifta misil la si roket ni taf Israelian na sini panaramasu ni etsika fampiruruna ton ni Hezbollah any atsim ni Liban izan kilan zay dia Laza ihany koa ny Hezbollah malfa nandefa tifitra goavambe nilatsaka tany amin'ny tanàna ny Safed any avaratr' Israel mbola tsinarany isam-baovao momba ny vokatro fanafihana io aloha ny fitondrana israeliana hatramin'izao. Ne vavoatsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionety indray tsika anatin'ny topo masom-baovao miraro soatra any eo mpanarahana ny telo amin'ny sivy folo efatra.